vous retrouve dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bokaboli ya virus VIH kouta na mama epai ya mwana na ye na tango ya zemi epesamaka na banzela misato elobi Dr. Bosiki Bernard. Alobi epesamaka na tango mamwana azali na kati ya libumu, na tango azali kobota mape ya misato, na tango apesaka ye mabele. Tolanda boni boni contamination wana esalemaka.
Misato tango mwana azali komela mabele. Na tango mwana azali komela mabele, ba mikrobe mosusu ezali na mama. Les alibi maîtrisés dans notre naïte et coquille cocati ça na kati ya mabele et qui pe mwana meli yango et qui occupe ça y est infection donc transmission par allaitement ou on appelle le stupé par précaution les alibi pour na éviter yango donc on a tout pesaka ma maman ou yo bazali na VIH dans notre na bango soki abandi zemi. Et bandeli ya zemi, so ki amelaka deja ba ARV te ba kisite ba antiretroviro, et sengeli po na biso, ko pesa ye ba kisiwana antiretroviro, amela yango, pour que quantité ya virus nan zoto na ye ekita, et ke akoka ko transmettre yango te, et pa ya mwana na panda zemi, et pe so ki mwana pe abotami, doko zaki na contact na nani ba kipa, et ke mama zali. Et PVP, donc, na virus y a des autres maïs. Donc, après, ça y est, il y a des questions. Donc, vous avez un pour que ceux qui, par hasard, virus qui manque, y a des autres maïs, qui soient dans le pays, qui soient dans le pays, pour stopper virus na mbalaboko. Et puis, vous avez peut-être un dépistage précoce, où vous avez, dans les deux semaines, vous avez un peu virus qui a été un anticorps. Konela bakisi na yewana ya ARV pour que tanga za komelisa mwana mabele mwana azwa virus ya sida te.
Eyebani na ndenge bokoki kosala bino bamenganga bokoki kosala pona ko éviter transmission ya virus ya VIH sida et pas de mama na mwana na ye na tangwa za na zemi na tangwa za kokoki kobotama. Kasi to na yango ezali ndenge nini to ya transmission wana de la mère à l'enfant. Est-ce que ezali a kokite ezali maîtriser loko ni ezali osala ki ezali maîtriser te
réponse wana oyo ya mutuno tuni ezali réponse pour na lutte contre le sida na ba domaine nyonso tout na moya lelo yo mayele ba stratégie ya ko lutte contre bokono ya sida na ba domaine yon surtout eyebani ndenge nini tokoki kolite efficacement contre sida eloko etikali ezali mingi kote ya mosolo oyo ba resource ba moyen mpona kosala yango partout oyo etikali mpe lisusu adhesion c'est-à-dire mobilisation ya ba communauté bandima kosalela yango etikali mpe lisusu communauté ba population mpaka matape décision ke ngai naboyi kotia loboko ezika
wana ezalaki Dr. Bosiki Bernard na nzela ya singa kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi ba émission awa na VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwalobi.